Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14:30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Sreda je 27. avgusta, ovo su vesti dana. U Berlinu sutra konferencija Zapadni Balkan. Major oslobođen optužbe za pogibiju kadeta na vežbi. Ponovo napadnut sajt Peščanika. Porošenko najavio mirnovnu mapu puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Poštuje se primirje u pojasu Gaze. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li će Srbija više od dve decenije nakon pada Berlinskog zida najzad otvoriti tajne dosije? Hoće li do kraja godine dobiti zakon koji će to pravno omogućiti? Zoran Babić, šef poslaničke grupe Naprednjaka.
Zvanično zakon u proceduri nema. Sada postoji dobra politička volja da se tako nešto i reguliše i da se dosija otvore i da stavimo tačku.
Gospođu Pranveru Abazi sa Kosova šokirala je slika njenog osmogodišnjeg sina pod zastavom Islamske države. Za nacionalnu televiziju ispričala je da joj je muž otao sina i da se obojica nalaze u Siriji.
Sa sinom sam se čula samo jednom, na kratko. Pitala sam ga gde je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao da je sa muslimanskom braćom.
A poslušajte i koje bi mogle biti posljedice crkveno-sudskog procesa Srpske pravoslavne crkve protiv poglavara Makedonske pravoslavne crkve, verski analitičar Živica Tucić.
Ovo znači odlaganje, ne bih ja rekao prekid, jer ne vode se, nego odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vreme.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Berlinu se sutra održava konferencija Zapadni Balkan na kojoj će učestvovati visoki zvaničnici šest država regiona, Hrvatske i Slovenije, Nemačke i Evropske unije. Cilj konferencije je da se potvrdi privrženost Evropske unije evropskoj perspektivi svih zemalja Zapadnog Balkana, između ostalog i kroz podsticanje intenzivnije regionalne saradnje. Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u petak će u Mostaru potpisati deklaraciju čiji je cilj da se podstakne uspešni završetak procesa traženja osoba nestalih u proteklim ratovima na području bivše Jugoslavije. Poslanik nemačkog SDP-a Dietmar Nitan izjavio je da Srbija nije dužna da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji i da bi bilo arogantno tako nešto očekivati. On je član spoljnopolitičkog odbora Bundestaga i u intervju za nemački radio Deutsche Welle ocijenio je da je premijer Srbije Aleksandar Vučić deo konstruktivne snage i da možda zbog toga ima bonus u Berlinu, ali je napomenuo da se taj bonus mora iznova potvrđivati. Srbija bi, prema njegovim rečima, mogla da bude spremna za ulazak u Evropsku uniju najranije za 5 godina, a kada pristupni pregovori dođu do kraja, Beogradu će biti postavljen zahtev da je članstvo moguće samo uz priznanje Kosova, rekao je Dietmar Nitan. Viši sud u Jagodini odbacio je optužni predlog protiv majora Vinka Ždindaršića, osumnjičenog za nepreduzimanje mera za obezbeđenje vojne jedinice tokom nesreće na Pasuljanskim livadama 2012. godine, ali će konačnu odluku o slučaju doneti apelacioni sud u Kragujevcu, rečeno je. Zamenik javnog tužioca u Jagodini, Miomir Vasić, rekao je da je takva odluka sudije Višeg suda neviđena bruka i skandal. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu privrede i vladi inicijativu i rizike korupcije u Zakonu o javnim preduzećima i uredbi o merama za imenovanje direktora javnih preduzeća. U saopštenju navodi da odredbama o imenovanju direktora javnih preduzeća nisu predviđeni jasni kriterijumi da se najkvalitetniji kandidat izabere za direktora. Potpredsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova Adem Grabovci izjavio je da njegova stranka raspolaže glasovima pojedinih opozicionih stranaka uz čiju pomoć će konstituisati parlament i formirati vladu. Ustavni sud Kosova saopštio je juče da sednica Skupštine Kosova, na kojoj je za predsjednika parlamenta izabran predstavnik DSK Isa Mustafa, nije bila po ustavu i da predsjednika Skupštine može predložiti samo najjača predizborna koalicija, u ovom slučaju ona koju predvodi DPK. Sud je još naveo da eventualni neizbor predsjednika parlamenta ne može biti razlog za vanredne parlamentarne izbore. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da očekuje produžetak roka od 30 dana, da se odbrana Olivera Ivanovića i drugih optuženih pripremi i ponovio zahtev Srbije da se optuženi puste da se brane sa slobode kao i da im se omogući fer suđenje. U Budvi će krajem septembra predstavnici država regiona potpisati sporazum koji je prvi korak ka ukidanju roaminga u ovom delu Evrope, najavio je srpski ministar trgovine Rasim Ljajić. O tome je postignuta saglasnost vlada i regulatornih tela Srbije, Crne Gore, Albanije, Turske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Sajt portala Peščanik ponovo je napadnut, a ovog puta umjesto prostog ometanja pristupa sajtu, po prvi put je ugrožen sadržaj, saopštili su urednici ovog sajta na zvaničnoj Facebook stranici. Kako se navodi u saopštenju, umjesto izbrisanih tekstova, hakeri su ostavili poruku stop lažima. Ovo je prvi veći napad na portal Peščanik od juna mjeseca, kada je sajt oboren nakon što je ekskluzivno objavio analizu u kojoj se tvrdi da je doktorski rad ministra policije Nebojše Stefanovića plagijat. Peščanik će do daljeg, umjesto na web sajtu, tekstove objavljivati na Facebook stranici. Predsjednik Petro Porošenko, nakon susreta s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, kaže da je preokupiran planom o hitnom prekidu vatre i smirivanju separatističkih sukoba. Putin je s druge strane razgovore u Minsku ocijenio pozitivnim, a prekid vatre nazvao unutrašnjom stvari Ukrajine. Slušamo ovu storiju koju je priredila Sabina Čabravdić.
Jučerašnje dvosatne razgovore u četiri oka s Putinom Porošenko je okarakterisao kao vrlo teške i složene, ali je rekao da sve strane bez iznimke podržavaju kijevski mirovni prijedlog. Naši će sljedeći potezi biti utvrđeni na temelju mirovnog plana, u saradnji i uz konsultacije sa trostranom kontaktnom grupom. U najkraćem mogućem roku osigurat ćemo prekid vatre koji će nadgledati predstavnici Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Prekid vatre mora biti obostran u svakom smislu. Sa svoje strane Putin je kazao kako su razgovori u Minsku bili pozitivni, ali da u ustanovljenju primirja Rusija nije aktivna strana.
Mi, Rusija,
ne možemo dogovarati bilo kakve uvjete za prekid vatre. To je stvar budućih sporazuma između Kijeva, Donjecka i Luganska. To nije pitanje za nas, to je unutrašnje ukrajinsko pitanje. Moskva samo može doprinijeti stvaranju prijateljske atmosfere, atmosfere povjerenja u cjelokupni proces. Zapad optužuje Rusiju da separatiste Ukrajini opskrbljuje oružjem, Kremlj to uporno negira. Putin je dodao kako je s ukrajinskim kolegom dogovorio nastavak dijaloga o energetici, uključujući i snabdijevanje plinom. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton ocijenila je sastanak sa predsjednicima Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Kazahstana vrijednim i važnim. Vjerujem da je ovo dobro iskorišteno vrijeme jer smo se usredotočili na iznimno važno pitanje pronalaženja načina za zaustavljanje borbi i osiguranje granica. Ali mislim da je ključno pitanje uvjeriti se da je kralj nasilja na istoku, jer smo zabrinuti šta se događa s običnim ljudima. Razgovori u Minsku, iako dogovoreni prije 7 dana, počeli su samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da je ukrajinska vojska zarobila 10 ruskih vojnika koji su bili preobučeni u uniforme separatista. Portparol Andriy Lisenko precizirao je da je u pitanju 10 ruskih padobranaca koji su u Ukrajini imali posebnu misiju. Rusko ministarstvo odbrane priznalo je da su ruski vojnici prešli na ukrajinsku teritoriju, ali je pojasnio kako se to sasvim slučajno desilo.
Porošenko i Putin također su izjavili da su razgovori između dve zemlje o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom zakazani. U tim razgovorima učestvovaće i Evropska unija, a počeće 6. septembra. U pojasu Gaze poštuje se primirje koje je postignuto u Kairu juče u posrednim pregovorima između Izraela i Palestinaca. Izraelska vojska saopštila je rano jutros da nije bilo kršenja prekida vatre. Sirijske vlasti i pobunjenici iz grupe Islamska država počinili su ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, saopštili su istražioci Ujedinjenih nacija. Oni kažu da snage Islamske države na severu Sirije vode kampanju širenja straha vršenjem amputacije, javnih pogubljenja i bičevanja. Državne snage bacale su razorne bombe na civilna područja, od kojih su neke, kako se veruje, u 8 incidenata u aprilu sadržavale hemijski agens hlorin. Džihadistička organizacija Islamska država traži otkup od 6.600.000 dolara za oslobađanje 26-godišnje američke humanitarne radnice koja je oteta prošle godine u Siriji, kao i puštanje na slobodu jedne muslimanke iz Amerike. Američkog zatvora, javlja televizija ABC. NATO planira da kao odgovor na rusku prijetnju postavi vojne baze u istočnoj Europi, najavio je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen u razgovoru za britanski Guardian. Moramo da se suočimo s činjenicom da nas Rusija ne doživljava kao partnera, rekao je Rasmussen i dodao da očekuje da će zvanična odluka o novim bazama biti doneta na samitu NATO u Velsu sljedeće godine. Britanska aviokompanija British Airways saopštila je da do kraja godine neće leteti za Liberiju i Sierra Leone zbog epidemije ebole koja je zahvatila te dve zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li Srbija više od dve decenije nakon pada Berlinskog zida, 14 godina nakon sloma Miloševićevog režima, najzad otvoriti tajne dosije? Hoće li do kraja godine dobiti zakon koji će to omogućiti? To se tiče ne samo građana Srbije, zemlje koja je među retkim bivšim socijalističkim državama koja i dan danas štiti bivše pripadnike i tajne saradnike službi bezbednosti, već i zemalje u regionu koje čekaju dosije svojih građana i saveznih arhiva. Domaći mediji otvorili su ponovo ovu temu povodom informacije da Makedonija traži otvaranje dosijea u Srbiji kako bi okončala proces lustracije svojih građana. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije, za naš program kaže da postoji politička volja da se donese zakon i otvore tajni dosije, odnosno arhive tajnih službi, ali da ne može da potvrdi informaciju da će taj zakon biti donet do kraja ove godine.
Zvanično zakona u proceduri nema. O rokovima možemo pričati u trenutku kada ti zakoni budu bili u samoj skupštinskoj proceduri. I o samim rješenjima iz tog zakona možemo govoriti onda kada budu bili u proceduri. Sada postoji dobra politička volja da se tako nešto i reguliše i da se dosija otvore i da stavimo tačku.
Kaže poslanik Zoran Babić, jedan od najupornijih zagovornika otvaranja tajnih dosija, ne bez razloga jer je i lično bio na meti tajnih službi koja mu je bukvalno radila o glavi, jeste predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. On kaže da je predlog zakona koji je predložila njegova partija uz jedva izdejstvovanu saglasnost bivšeg koalicijonog partnera Demokratske stranke odbijen 2012. godine u Skupštini nakon što je potpuno obesmišljen predloženim amandmanima.
Uključujući amandman da se imena dousnika i pripadnika službe koji su krivi za zločine, likvidacije, pljačke, zatamne i da budu čitljiva tek 2065. godine.
Zašto postoje toliki otpori u Srbiji da se otvore tajna dosija?
Pa zbog toga što su ljudi službe na vlasti i što su ljudi na vlasti ljudi službe, mnogi ljudi na vlasti.
Da li verujete u političku volju naprednjaka da to urade?
Ukoliko bude usvojen evropski zakon o otvaranju tajnih dosijea, ne bilo kakav, onda je jasno da se Srbija čvrsto opredelila za porodicu evropskih demokratija.
Kaže lider SPA Vuk Drašković. Hoće li se dogoditi apsurd da makedonski građani dobiju dosije svojih građana i saveznih arhiva pre nego što će oni biti dostupni građanima Srbije? Drugo je pitanje, šta je ostalo od onoga što se čuvalo u tajnim sefovima? Neki od upućenih tvrde da je dokumentacija delimično uništena tokom smene vlasti 2000-te, a delom navodno nestala pod NATO bombama 1999. godine. Makedonija je od procesa lustracije 2008. godine u nekoliko navrata tražila pristup arhivama tajnih službi u Beogradu, ali nije bilo pravnog osnova za to. U februaru ove godine, kaže naš dopisnik iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski, napravljen je prvi konkretan korak.
Komisija za vanjsku politiku Makedonskog sobranja je ratifikovala sporazum između Makedonije i Srbije o razmeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih informacija, čime će nadležne institucije u Skoplju imati pristup u dosijeima u beogradskim arhivima. Da bi sporazum stupio na snagu, treba biti ratifikovan u parlamentima dvaju zemalja. Posle toga Komisija za lustraciju bi mogla početi proceduru za dobijanje dosijeja koje su jugoslovenske tajne službe vodile o Makedoncima, a ostale su u Beogradu. Sporazumom se otvara dobar pravni osnov i realna šansa da se obezbede dosijeja o žrtvama prethodnog režima i saradnicima tajnih službi SFRJ, koji su posle raspada Jugoslavije ostale u srpskim arhivima, rekao je predsjednik Komisije za lustraciju Tome Adžijev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pitanje otvaranja tajnih policijskih arhiva, pitanje je pravne države i to je deo evropskih obaveza Srbije u poglavljima 23 i 24, kaže slovenački političar Jelko Kacin i doskorašnji izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Što se Slovenije tiče, dodaje, ona čeka otvaranje arhiva u Srbiji.
Slovenija otvara to pitanje na osnovu prve osnove, to je pitanje sukcesije. A drugo je pitanje potreba u pravnim postupcima koje imaju građani Slovenije pred slovenačkim organima, gde tražu neke stvari kao što su na primjer pitanje sukcesije, i to nije moguće rešiti bez dokumentacije koja se nalazi u saveznim arhivima. Pitanje su arhivi tajnih službi koji su skroz zatvoreni i o tome ne znamo ništa, i bez toga jednostavno ne možemo imati realnu predstavu o političkim događanjima u godinama posle Drugog svjetskog rata.
Kaže Jelko Kacin. U međuvremenu smo dobili i pisani odgovor na naše pitanje upućeno Ministarstvu pravde, u kome stoji da ministarstvo nema informacije da li se nalazi u pripremi zakon kojim bi se regulisalo pitanje tajnih dosijeja. Što se tiče svojevremenog predloženog zakona o otvaranju dosijeja od strane poslanika SPO-a, ministarstvo podsjeća da je vlada odbacila taj predlog i da bi, citiramo, donošenje tog zakona u predloženom tekstu stvorilo velike probleme u praksi, kako za ostvarivanje prava građana, tako i zbog mogućnosti ugrožavanja bezbednosnog sistema Srbije, piše u saopštenju Ministarstva pravde. Šta to tačno znači? Zašto bi ugrožen bezbednosni sistem zemlje i zašto bi time bili stvoreni problemi za građane, to nije bilo objašnjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo tematski deo emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se ukratko najvažnijih vesti dana. U Berlinu sutra konferencija Zapadni Balkan. Major oslobođen optužbe za pogibiju kadeta na vežbi. Ponovo napadnut sajt Peščanika. Porošenko najavio mirovnu mapu puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Poštuje se primirje u pojasu Gaze. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je da pokrene crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara Kanonske nepriznate Makedonske pravoslavne crkve. U saopštenju se navodi da upornim ostankom u raskolu Makedonska pravoslavna crkva nehrišćanski učestvuje u progonu arhijepiskopa Jovana, kanonskog poglavara autonomne ohridske arhijepiskopije, njegovog sveštenstva, monaštva i vernog naroda. Verski analitičar Živica Tucić kaže da celo pravoslavlje ima neki utisak da je arhijepiskop Jovan Franiškovski zatočenik savesti. Na pitanje šta bi mogla biti presuda crkvenog suda SPC-a protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara Makedonske pravoslavne crkve, Tucić kaže:
može da se završi time da se on upozori kao neka vrsta posljednjeg upozorenja, a kao neka krajnja mera mogla bi da se izrekne i anatema. Anatema je neko opšte isključenje iz pravoslavlja, to je neka i zabrana da mako sa njim kontaktira, znate. Ovo znači odlaganje, ne bih ja rekao prekid, ne vode se, nego odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vreme.
Kaže verski analitičar Živica Tucić. Srpska pravoslavna crkva je na majskom saboru konstatovala da je spremna za dijalog o uspostavljanju kanonskog poretka, verskog mira i bratske ljubavi sa crkvom u susednoj prijateljskoj Makedoniji, kako je to formulisala, ali da je uslov za to prethodno oslobađanje, kako je navedeno, nepravedno utamničenog arhijepiskopa ohridskog Jovana. Poslednja odluka sinoda SPC-a doneta je u trenutku kada je u javnosti vlada utisak da dve strane rade na rešavanju višedecenijskog spora koji traje od 1967. kad je Makedonska pravoslavna crkva proglasila autokefalnost koja joj nikada nije bila priznata. Osim kratkoročnog podizanja tenzije između dve crkve, ovaj potez Srpske pravoslavne crkve neće imati nikakvih dalekosežnijih posljedica, objašnjava etičar Slobodan Sadžakov. S obzirom na potpuno suprotstavljene stavove dve strane, Srpska pravoslavna crkva teži da Makedonska pravoslavna crkva vrati, da Makedonsku crkvu vrati pod svoje okrilje, dok ova nastoji da očuva svoju posebnost. U bliskoj budućnosti ne treba očekivati ni razrešenje njihovog višedecenijskih razmirica, smatra Sadžakov.
Pokazalo se u čitavom nizu slučajeva da Srpska pravoslavna crkva ne želi da se pomiri sa realnošću i da često ne priznaje mnoge institucije i mnoge procedure, pa ni one svetovno sudske, tako da je to jedna, ja bih rekao, već viđena, ajde da kažemo, polubahata pozicija kojom ona nastupa, i jednostavno ne vidim ništa novo u odnosu na dosadašnje ponašanje, sem te, da tako kažemo, promaje unutar, da tako kažemo, crkve. Ne vidim instrumente koje Srpska pravoslavna crkva ima da nešto bitnije učini u ovom pogledu. Naravno i Makedonska crkva ima sužen manevarski prostor, a ukoliko a ima pretenziju da bude priznata u pravoslavnom svetu.
Kaže etičar Slobodan Sadžakov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U minutima koji slede, priče iz regiona. Iako je prošlo više od 3 mjeseca od kada su poplave zahvatile pojedine gradove u Bosni i Hercegovini, najveći broj objekata u tim područjima nije obnovljen. Tu spadaju i škole koje su potpuno devastirane, a vlast je čekala do posljednjeg trenutka da ih počne adaptirati. Slušamo priču Dženane Karabegović.
Školska godina u svim obrazovnim institucijama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra, uprkos tome što sanacija na većini škola u područjima koje su zahvatile majske poplave nije završena. Nadležno ministarstvo je odlučilo da, primjerice u Doboju, gradu u kojem su osnovne i srednje škole potpuno nastradale, nastava se odvija selektivno, odnosno u šatorima. Ministar prosvjete i kulture RS-a Goran Mutabdžija.
Kutak za djecu će biti formiran na bazi šatora koji će postaviti UNICEF i u tim šatorima će našim učitelji sa partnerskim organizacijama UNICEF-a izvoditi određene radionice u cilju pripreme za početak nastave koja će relativno brzo i početi.
Milan Gojković, direktor Dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić.
Vjerovatno je moglo i bolje, efikasnije i prije, ali znate i ekonomska i financijska situacija je teška, no ona ne bi smjela biti izgovor ako pravimo greške u koracima, ako nismo dovoljno agilni ili dovoljno odgovorni.
Za razliku od Republike Srpske, u Federaciji BiH u mjestima pogođenim majskim poplavama još uvijek se ne zna kada će nastava početi. Najkritičnije je u Maglaju gdje je sanacija školskih objekata počela tek prošle sedmice, govori direktor prve osnovne škole Admir Gračić.
Nažalost, zbog sigurnosti djece i zbog svih okolnosti koje građevinski radovi nose sa sobom, preporuka i ministarstva, a i naše razmišljanje ide u tom pravcu da zaštitimo našu djecu, da obezbijedimo sigurnost učenika i da pošto po to ne počinjemo novu školsku godinu.
Evo što o svemu kažu roditelji.
Školu nisam obilazila, ali čini mi se da sporo radi to sve. Mislim da bi moglo malo brže.
Možda je moglo to sve biti malo brže pa da startujemo na vrijeme, možda i nije, ne znam, ja bi voljela da školska godina počne na vrijeme kao pretpostavljam i roditelji i zaposleni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Odlasku mladih Kosovara na ratište u Siriji i Iraku već smo izveštavali, ali sa Kosova stižu i vesti o jednom zastrašujućem fenomenu. Očevi otimaju svoju maloletnu decu i zajedno sa njima ratuju u redovima ekstremističke islamske organizacije Islamska država. Upravo o takvom slučaju kosovsku javnost upoznala je majka Pranvera Abazi, koja je za nacionalnu televiziju ispričala da joj je muž oteo 8-godišnjeg sina i da se trenutno obojica nalaze u Siriji. Slika sina pod zastavom Islamske države, kako javlja naša dopisnica Amra Zajneli, šokirala je ovu majku i naterala da reaguje javno.
Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod peći. Dete je bilo bez garderobe i rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno, kazala je Pranvera za KTV. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je vidjela i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS. Sa sinom sam se čula samo jednom na kratko. Pitala sam ga gdje je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom, kaže Pranvera. Na Facebooku je otvorena stranica pod nazivom Bring Back Our Boy, odnosno Vratite nam našeg dečka, a kojom na osnovu objava upravlja porodica i koja je do sada okupila preko 6.000 članova. Portparol kosovske policije Bakije Kiljani u izjavi za naš program navodi da su istražni organi poduzeli sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji.
Policija Kosova vrši istragu
ovog slučaja na Kosovu, ali istovremeno razmenjuju informacije sa državama koje mogu da pomognu, uključujući i Tursku, kazao je Kiljani. Iz Islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u poslednje vreme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od Islamske zajednice. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice. Ne znam šta više reći ovom ludilu osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar Islamske zajednice Resul Redžepi. A bivši predsjednik Skupštine Islamske zajednice Džabir Hamiti, a sada samo član te institucije, kaže da je odlazak Albanaca u Siriju i Iraku pogrešan put i da nema ništa sa islamskom verom. On okrivljuje trenutno rukovodstvo Islamske zajednice za odlazak mladih u Siriju, jer obaveze ovog rukovodstva, a koju nisu sproveli, da javnosti objasne da takva interpretacija religije nije zapravo nešto što religija podržava, kazao je Hamiti. Nepoznatan je tačan broj Kosovara koji su se borili ili koji se bore u Siriji i Iraku, a prema informacijama iz policije, do sada na tim žarištima ubijeno 16 državljana Kosova. Policija Kosova je 11. avgusta uhapsila oko 40, a potom i još dvoje državljana Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Jedan od uhapšenih imam džamije u Gnjilanu, koji se sumnjiči da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako je lepo čuti da ne samo u gradovima nego i selima mogu da se dogode međunarodne radionice, umetničke kolonije i susreti. Takvoj jednoj manifestaciji ovih dana domaćin je bilo Užičko selo Zlakusa. Pečenjem keramike na otvorenoj vatri u domaćinstvu Milivoja Savića danas u ovom selu završava 19. međunarodna kolonija umetničke keramike. 10 dana su lončari, crepuljari, kako su ih ranije u ovom kraju zvali, odnosno majstori starog grnčarskog zanata, pokazivali svoje umeće starog više od 300 godina, a sve to sa pažnjom posmatrali i sami radili keramičari i umetnici iz celog sveta. Ove godine, beleži naša Novka Ilić, u radu kolonije učestvovalo je 12 umetnika iz 10 zemalja.
Stari grnčar Veljo Šunjevarić kaže ovo selo je zadržalo tradiciju izrade posuđa od gline, a kolonija je pomogla da se napravi veza između starog i umetničkog.
Najbitnije što ćemo mi majstori, lončari ili grnčari pokazati, to je sistem naše proizvodnje na našem sporohodnom točku koji mi ručno okrećemo. Dakle, to nije proizvodnja ona industrijska, da kažemo električni točak. Znači, horizon materijal, glinu, suština jeste sistem zidanja. E to ćemo im pokazati, sistem zidanja ili nadgradnje, kako mi to kažemo. E način pečenja, to je na otvornoj vatri, na temperaturi oko 700 stepeni.
Iz Francuske, iz Liona, došao je Jean-Simon
Perret.
Mladi je umetnik, služi se mnogim tehnikama, ali ovaj način samo je ovde video i to je nova forma, vrlo interesantna za njega. U Francuskoj se radi drugačije, keramika se peče u električnim pećima. Sara Maria došla je iz Finjska.
And I'm sculptor and the first impression was that this is really beautiful place.
Ona je vajar, sve joj je interesantno u ovom Užičkom selu. Raduje se što će raditi na tradicionalni način. Prvi put na koloniju dolazi umetnik iz Azerbejdžana, Tim Teymur.
Festivali tim boljše, lučje zbližajuće ljudi drug s drugom.
Iz Španije je došao Kvelik Berga.
I am here, we just arrived today.
Srećan je što ima priliku da upozna jednu tradicionalnu tehniku koja se radi u ovom području i to je sasvim drugačije od onoga što je do sada video. Svoje znanje će kombinovati sa tradicijom. Evri Mozeski dolazi iz Izmira iz Turske.
Uşak Üniversitesi'nde seramik bölümü güzel sanat.
On je slikar, prvi put je došao i sviđa mu se ambijent i tehnika u kojoj će raditi. Prvi put iz Egipta dolazi Amani Feizi.
Assistant professor in university.
Ona je profesorka na univerzitetu, želi da se upozna sa načinom rada u ovom selu i da to spoji i sa svojim znanjem. U Zlakusi je i bračni par umetnika iz Slovenije.
Ja sam Barba Štenberger Zupan iz Šenčurja, iz Slovenije. Moj muž je Niko Zupan. Radimo u selu Vogje.
Pa ono što je ta kolonija je drugačija od ostalih je glina s kojom se radi. I način paljenja vatre na otvorenom, nešto izuzetno što nema u kolonija u svijetu. Vredi poštovati i produžiti dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Evo i naše odjavne špice, a uz nju obično se podsjećamo najvažnijih vesti dana. U Berlinu sutra konferencija Zapadni Balkan. Major oslobođen optužbe za pogibiju kadeta na vežbi. Ponovo napadnut sajt Pešanika. Porošenko najavio mirovnu mapu puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Poštuje se primirje u pojasu Gaze. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.